Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravnić. U emisiji koja je pred vama analiziramo zašto se predsjednik Srbije Boris Tadić uputio na Kosovo baš u vrijeme Božića. Kako to da su s njegovim putovanjima u tu državu uvijek vezani religijski datumi. Čućete intervju sa svom trojicom članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva, a potom i s američkim analitičarem Danielom Serverom. Tu je i priča o proslavi Badnjaka pravoslavnog nekad i sad, te posljednje informacije o tome je li Balkan zaista žarište terorizma.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić provodi Božić na Kosovu, saopšteno je iz njegovog kabineta u Beogradu, koji je o tome obavijestio Ured Evropske unije. Još uče, međutim, iz vlade Kosova potvrđeno kako su posjetu odobrili oni. Ukoliko dolazak bude vjerskog karaktera, bez političkih sadržaja, onda neće biti problema, rečeno je u Prištini. Srbijanski predsjednik nekako uveo u praksu da Kosovo posjećuje na vjerske praznike. Time ostvarije, kažu sagovornici Miloša Teodorovića, nedopustivo jedinstvo crkve i države.
Poruke ohrabrenja i solidarnosti na Kosovo donosi predsjednik Srbije Boris Tadić. To bi bio i prevashodni cilj njegove posete Visokim Dečanima, podlači državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Mislim da direktna opasnost po život građana Srba i nealbanaca na Kosovo i Metohiji još uvijek ima, ali da ona nije tako velika kao što nekad ranije bilo.
Nezavisno od konteksta u kom se događa poseta Borisa Tadića, kako navodi Rada Trajković iz Srpskog nacionalnog veća, Srbima na Kosovu potrebne su jasnije poruke iz Beograda.
Ne mogu da ulazim u intimno osjećanje i potrebe predsjednika Tadića. Možda zaista on želi da iz nekih duhovnih razloga bude na prostor Kosova i Metohije, ali volila bih da ne samo on, nego mnogi koji se najdirektnije bave ili makar javno govore da se bave Kosovom, kao što je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, makar nekada dođu na prostor Kosova i Metohije i na jedan način shvate realnost u kojoj se nalazi srpski narod.
Odlazak na Kosovo, s obzirom na višegodišnje političke okolnosti, nikako za svrhu ne može imati samo prenošenje pozitivnih poruka tamošnjoj srpskoj manjini. Nedvosmisleno sociolog Božidar Jakšić to navodi uz napomenu da je i okupljanje o Visokim Dečanima samo dokaz postepene klerikalizacije srpske države.
Propaganda za unutrašnju upotrebu. Naime, riječ je o tome da je u Srbiji sve više se stvara jedan klerikalni aparat koji zapravo ima sve snažniji uticaj u državnim poslovima. Srbija prestaje da bude sekularna država i postaje klerikalna država i u tom pogledu će biti sličnija Iranu i Izraelu nego što će biti slična demokratskim zemljama.
Mestimično se pojavljuju primjeri koji pokazuju gubljenje granice između države i crkve, a bez ustezanja i sam Boris Tadić to donekle podstiče. Ovdje prenosimo deo atmosfere prilikom posljednje Tadićeve posjete Kosovu 17. aprila 2009. Boravio je također u Visokim Dečanima, tada povodom Uskrsa. Poruke koje je slao bile su uglavnom poruke pomirenja.
Valja na Kosovu postojati i kako je moguće pronalaziti rješenje za konkretne ljude i za ovu tešku situaciju sa kojom se svi zajedno suočavamo.
8 mjeseci kasnije u Prištini tvrde da su izdali dozvolu za Tadićevu posjetu, pri čemu će njegov dolazak biti verskog karaktera, što bi značilo da neće biti političkih izjava. S tim rečima Oliver Ivanović tako nešto nije mogao da potvrdi.
To je politika i nestašica vode na Severnoj Mitrovici, politika kao i problem sa strujom. Prema tome, predsjednik Tadić će sigurno davati izjave. Svaka izjava predsjednika Republike je politička izjava. Od toga ne može odustati.
Nasuprot vladi Kosova, koja ponavlja da je dopustila posetu, u Beogradu tvrde da su o poseti po već ustaljenoj proceduri obavestili ličnog predstavnika visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Kontakata na liniji Priština-Beograd nema, ponavlja Ivanović, niti će ih biti. barem ne skoro.
Siguran sam da između Beograda i Prištine niti ima, niti će u skorije vreme biti zvaničnih odnosa. Naša komunikacija je isključivo preko međunarodnih predstavnika ovde, znači u ovom slučaju preko EULEX, obzirom da je ovo direktno u njegovom resoru. Prema tome, EULEX je naš sagovornik, a s kim će još EULEX da razgovara, to i nije bitno toliko za nas.
Procedura po kojoj je zakazivana i odobravana poseta Borisa Tadića ipak nešto govori, potlači Rada Trajković.
Kazala bih da je predsjednik Tadić tražio odobrenje od Evropske unije, što za mene predstavlja jednu novinu u smislu što gospodin Zanijeri je na jedan način mimoiđen i što znači da rezolucija 1244 je malo pokazano i ono što jeste realno za ono na terenu je potpuno nestalo.
U godini koju Tadić počinje posetom Dečanima, apsurdi takve politike, navodi analitičar srpskog odnosa prema Kosovu Božidar Jakšić, tek će doći do izražaja.
Ja razmišljam o tome šta bi se desilo da sud u Hagu odluči da je Srbija u pravu. U kakvom bi se onda sosu našla srbijanska politička elita, jer i dalje ne bi mogla Kosovom da upravlja.
Ono što će Jakšić opisati kao manjak realnosti, u vlasti su skloni da nazovu nekom vrstom buđenja optimizma. U danu Tadićevog odlaska u Dečane potpuno suprotne poruke. Oliver Ivanović.
To znači istovremeno da je Srbija uvek spremna da pomogne svojim građanima, svi oni koji priznaju Republiku Srbiju ne sumnjaju mogu da računaju na tu pomoć.
Božidar Jakšić.
Stvorena je jedna dosta široka grupacija ljudi koji na tragediji Srba sa Kosova, Boga mi, stiče i ugled i metak i prestiž u društvu i tako dalje, a da zapravo za te nesretnike na Kosovu ne učini ništa efikasno.
Manipulacija ili solidarnost, kosovska je dilema sa kojom počinje i ova godina, a što se lomi baš po leđima onih što će u Visokim Dečanima pozdraviti predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako je budućnost Bosne i Hercegovine u nastupajućoj godini, u intervjuima za Radio Slobodna Evropa govore tri člana predsjedništva, Željko Komšić, Haris Ilajđić i Nebojša Radmanović. Prema hrvatskom članu kolektivnog šefa države, Bosna i Hercegovina još uvijek se traži, kako iznutra, tako i prema drugim zemljama u regiji, kazao je našem radiju Željko Komšić.
Bosna i Hercegovina sigurno prolazi kroz jedan težak period u svojoj više stoljetnoj istoriji, tako da kažem. Bosna i Hercegovina još uvijek traži sebe i unutar sebe, a i traži i postavlja se prema drugim zemljama u regiji, prije svega prema svojim susjedima. Naravno, sve ono što je rat donio u Bosni i Hercegovini, a počeo je kao realizacija velikodržavnih projekata, poremetio ustaljene odnose u BiH, pa onda sam Dejtonski mirovni sporazum, zaključenje Dejtonskog mirovnog sporazuma koje nije riješilo osnovno pitanje u Bosni i Hercegovini, osnovno političko pitanje koje danas uzrokuje probleme u funkcionisanju političkog sistema, to je nacionalno pitanje. Zapravo, cijela ta priča kod Dejtona i Dejtonskog ustava uzrokovala jednu veliku frustraciju na nivou kolektiviteta, na nivou naroda. I bez rješenja, poštenog rješenja tog pitanja i obračuna s onim što je ratno nasljeđe, to su prije svega ratni zločini i ratni zločinci, i rješenja nacionalnog pitanja, etničkog pitanja u Bosni i Hercegovini, situacija se jednostavno neće stabilizovati. E pa mi smo danas svjedoci, znate, svi su nekako frustrirani kao pripadnici određenih naroda, a ovi koji spadaju u red ostalih nacionalnih manjina, ne treba da vam pričam, njih niko i ne pominje. Dakle, Hrvati kao najmalobrojniji narod koji ruku na srce nema sve mehanizme ustavne koje imaju ostala dva naroda, Bošnjaci kao narod koji je najviše stradao u ratu, koji očajno želi i treba pravdu, da bi vjerovao u pravdu i u dobrotu generalno, Srbi na kraju krajeva koji misle da su Republikom Srpskom zaokružili svoj neki prostor i to drže kao svoje neko prirodno pravo, su uvijek frustrirani jer ostali tako neće druga dva naroda, neće ostali, hoće ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. I po meni je zapravo izlazak iz ovakve političke krize, može se gledati na tri pravca koja držim bitnim. Promjena ustava, možda se mnogi neće složiti sa mnom, ali na principima zavodno bih. To je po meni jedino pošteno prema svima u Bosni i Hercegovini, i prema narodima i prema pojedincima. Ekonomski razvoj koji može jednostavno preporoditi ovu zemlju koja ipak ima puno potencijala, ima puno energetskog potencijala, ima puno poljoprivrednog potencijala, ima puno druge vrste resursa koje mi ne koristimo, da vam ne govorim o mineralnim bogatstvima. Ne govorimo o vodi koju imamo. Znate šta, mi se prema tome tako bahato ponašamo. Znate šta je voda danas u svijetu? To je u dobrom dijelu svijeta skuplje od nafte i od zlata. I ono što je naše ratno nasljeđe, što mi moramo završiti u ime naše djece, to je ono što sam rekao, obraćam sa ratnim zločinima i ratnim zločincima, a podrazumijeva, Boga mi, da svi sami sebi priznamo prvo istinu o sebi i to ma kakva ona bila, pa da onda drugima dijelimo lekcije.
Čuli ste Željka Komšića. Bosna i Hercegovina je protekle godine stagnirala, tvrdi Nebojša Radmanović. Nije ispunila brojne obaveze koje su pred nju postavljene. Na pitanje zašto pregovori bosansko-hercegovačkih partijskih lidera nisu uspijevali u 2009. godini, Radmanović je odgovorio.
Kad to pitate, mislite samo na ustavne promjene. Bilo je mnogo stvari koje su političari unutar Bosne i Hercegovine i dogovorili, ali moram reći da mi imamo potpuno različite poglede predstavnika konstitutivnih naroda na unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine. I zato ispada, dolazi do niza problema, bez obzira i kad se sami dogovaramo, a još više problema kada pokušaju stranci da nam pod navodnicima pomognu.
Iz nedavnih razgovora između gospodina Milorada Dodika i Dragana Čovića dala se i podrška stvaranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Da li je troentitetska Bosna i Hercegovina zaista moguća?
Taj dogovor HDZ-a i SNSD-a ne bi baš nazvao podrškom trećem entitetu. Tačno je da legitimni predstavnici hrvatskog naroda sve jasnije izražavaju želju za svojom konstitutivnom jedinicom, koja bi bila entitet ili nešto slično. Nije nadležnost SNSD-a da kaže podržavamo ili ne podržavamo to. Drugo pitanje je šta mi pojedinačno o tome mislimo. Ja lično mislim da bi bolje funkcionisala Bosna i Hercegovina kada bi imala i jednu jedinicu koju je većinski hrvatski narod. SNSD ostaje u koncepciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i aneksa 4 njegovog, koji je ustav koji reguliše ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Naravno, u buduće će se morati razgovarati i o trećoj ili nekoj drugoj jedinici i sve može biti na stolu i predmet razgovora u Bosni i Hercegovini. Računajući na to da ko godina vlasti u Republici Srpskoj misliće da Republika Srpska treba da zadrži sadašnja ovlaštenja i teritoriju, i to će uvijek biti u sukobu sa onima koji traže novu teritorijalnu jedinicu i naravno sa sarajevskim političkim krugom koji misli da su entiteti inače u Bosni i Hercegovini višak, što je nemoguće prihvatiti u neko dogledno vrijeme.
Zastupate stav kako ipak treba dati bosansko-hercegovačkim političarima mogućnost da se dogovore, te da s tim u skladu OHR treba da se povuče u kapacitetu koji sada ima.
Sve što je nametnuto na bilo koji način bit će problem dugoročno u Bosni i Hercegovini i manifestovat će se u regiji Zapadnog Balkana. Samo kad se sami dogovorimo, onda to ima šansu da funkcioniše. Tačno je da nismo pokazali da se baš lako dogovaramo u Bosni i Hercegovini, ali moram reći da nam nisu ni dozvolili. Tu prije svega mislim na kancelariju visokog predstavnika, na samog visokog predstavnika, bez obzira kako se on zvao, na moćne članice PIK-a koji pomažu visokom predstavniku. Oni jednostavno svi zajedno ne dozvoljavaju domaćim političarima da se sami dogovore. Ključ rješenja u Bosni i Hercegovini jeste dogovor tri konstitutivna naroda, odnosno legitimnih predstavnika i dva entiteta.
Koliko je eventualno raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj iz ove perspektive rješenje i adekvatan odgovor na trenutnu političku krizu?
To naravno ne može biti preko noći. Do njega na kraju mora doći. Prvo što sve zemlje demokratske u svijetu imaju pravo na referendum, to pravo se ne može ukinuti ni narodima u Bosni i Hercegovini.
Govorio je Nebojša Radmanović. Iza člana predsjedništva Harisa Silajdžića glavna su tema ustavne promjene. Među ostalim čučete i što je za njega bila najšokantnija vijest 2009.
Ovo što se dešava i što traži međunarodna zajednica od nas, kao što je ovaj budmirski proces, je ispod Dejtonskog sporazuma daleko. Sve evropske institucije što se promjene ustava tiče i američke rekle su da postoji jedan problem samo. Entitetsko glasanje. Mi tražimo, sada ću govoriti kao predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, upravo to što sve te institucije kažu. Dakle, ne možemo prihvatiti nikakvu reformu Ustava ukoliko se barem ne podignemo na nivo Daytona, i to je entitetsko glasanje koje svi smatraju osnovnom preprekom za funkcionisanje zemlje, da tu prepreku, dakle, otklonimo. Međutim, to se ne pojavljuje ni jednog trenutka, ni jednim slovom u Butmirskom sporazumu. Ali se zato pojavljuje podjela državne imovine. pa smo onda vodili bitku pravnu i dobili je, jer imamo i ustav i presedane koji jasno kažu da je to državna imovina. Zašto dijeliti državnu imovinu, to je drugo pitanje. Državnu imovinu treba podijeliti da bi otišao OHR. Dakle, imamo zahtjeve od stranaka iz Republike Srpske koje traže da se ne pominje entitetsko glasanje, koje traže da OHR ode, koje traže da se podijeli državna imovina, koje traže da odu sudije. Svi ti zahtjevi su ispušteni. Sve i jedan. Odgovor na vaše pitanje što se mi to nismo dogovorili. Dakle, možemo se dogovoriti samo tako da i mi potpišemo to što prihvata međunarodna zajednica, a to je da se ispoštuje ama baš svaki zahtjev, što konačno vodi naravno ne samo podijeli Bosne i Hercegovine, nego po njihovim željama i nestanku Bosne i Hercegovine.
Posjeta Turskoj protumačena je i kao vaš pristanak na stvaranje svebošnjačke koalicije. Da li je uopšte moguće ujednačavanje stavova pod okriljem treće strane?
Turska smeta ovdje jer treba riješiti pitanja ovako kako sam ih nabrojao. Turska se tome protivi i ne vidim zašto ne bi bila Turska angažovana kao i sve druge zemlje u ostalom članca PIK-a i tako dalje. Jednostavno se radi o tome da se, nažalost, u nekim krugovima nastavlja politika prema Bosni i Hercegovini. Možda ste imali priliku čitati Clintonove zapise u kojima je jasno rekao da je međunarodna zajednica evropska i rekao je tačno ko, prije svega francuski predsjednik tada François Mitterrand, kao i visoki engleski zvaničnici su govorili o Bosni i Hercegovini da ona ne pripada zato što tamo ima muslimana i da je to bolna, ali realistična obnova kršćanske Europe. To kaže gospodin Clinton, da su mu to privatno saopštili. Za mene je to u ovoj godini možda i najšokantnija vijest. I šta poslije toga da ja zaključim, nego da neke od ovih poteza koje danas vidimo možemo objasniti tim stavovima.
Hoće li održavanje referenduma u Republici Srpskoj destabilizovati Bosnu i Hercegovinu kako se pretpostavlja?
Ta politika će učiniti sve da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, međutim referendum nije ustavan, ali je očigledno da kao i za vrijeme rata imaju potporu međunarodnim krugovima za to.
Čuli ste novogodišnje razgovore s trojicom članova Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva, Harisom Silajđićem, Željkom Komšićem i Nebojšom Radmanovićem. Priredile Željka Mihaljević i Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Da li je jedina prijetnja Republici Srpskoj Milorad Dodik? Da li bi referendum izazvao rat u Bosni i Hercegovini? Zašto taj referendum ne bi odgovarao Srbiji? Koliko je neuspjeh u butmirskog procesa doprinijelo nejedinstvo na relaciji Evropska unija, Sjedinjene Američke Države? Zašto Brisel i Washington nemaju političku volju da pomognu Prištini da stekne kontrolu nad sjeverom Kosova? Sve su ovo pitanja na koja je danas Branki Trivić odgovorio Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir. Na samom početku Server odgovara na pitanje: ima li kraja iracionalnoj nacionalističkoj retorici u Bosni i Hercegovini?
Nema nikakve opasnosti za opstanak Republike Srpske osim opasnosti koju ona sama stvara. Postoji opšta saglasnost da ustavna reforma Bosne i Hercegovine treba da se izvrši u skladu sa aktualnim ustavom koji Republici Srpskoj u osnovi daje pravo veta na bilo šta. Nema ništa što Haris Silajđić može učiniti da ugrozi Republiku Srpsku. Ona postoji, nastavit će da postoji sve dok nema rata u Bosni i Hercegovini. Jedino što po mom mišljenju može izazvati rat u budućnosti jeste najava referenduma o odcepljenju Republike Srpske od strane Dodika.
Čak i uz međunarodno prisustvo na terenu?
Međunarodno prisustvo je zanemarljivo tanko, ono ne bi bilo u stanju da zaista spreči rat. Misija Evropske unije na terenu je veoma slaba, a na to su ukazali i Hegi Ashdown u svom apelu u Financial Timesu pre par sedmica.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je nedavno da će se angažovati kako protiv ugrožavanja Republike Srpske, tako i za očuvanje suvereniteta i Bosne i Hercegovine. Da li je to prava poruka iz Beograda?
Pa više bi me obradovala pozitivno sročena poruka, recimo Beograd podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i neće podržati bilo kakav referendum ili secesiju Republike Srpske. Meni se čini da to zapravo jeste
jeste pozicija Beograda i da je ona iskrena. Dakle, ne verujem da Beograd podržava referendum o secesiji Republike Srpske, ali on ne podržava ni jaku vladu u Sarajevu, što je neophodni preduslov za članstvo BiH u Evropskoj uniji i NATO. Beograd savršeno dobro zna jedno. Ako bi se u Bosni dogodilo išta što bi ugrozilo njeno postojanje kao države, to bi i Srbiju dovelo u užasnu situaciju. Ona ne bi mogla da prizna odcepljenu Republiku Srpsku, jer bi time stavila prst u oko Evropskoj uniji i Americi, a s druge strane ne bi mogla da nemo posmatra kako Bošnjaci u ratnom pohodu kreću da zauzmu Republiku Srpsku. Dakle, takav scenarij doveo bi Srbiju u jednu strašnu situaciju i stoga verujem da je ona zaista iskrena kada kaže da ne želi da se tako nešto dogodi.
Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i britanski ministar za spoljne poslove u senci, William Hague, verujući da Bosna nije u stanju da sama izađe iz krize, niti da je evropska perspektiva sama po sebi dovoljna da je vrati sa ruba ponora. Pozvali su Sjedinjene Države i Evropsku uniju da imenuju po specijalnog izaslanika za region kako bi uskladili politiku i postigli napredak. Da li vi podržavate tu ideju?
Ja već dugo govorim da bi pre zajedničkih izaslanika trebalo stvoriti jedinstvenu politiku na relaciji Evropska unija Sjedinjene Američke Države.
Ima li ili nema jedinstva politike na toj relaciji?
Napori jesu zajednički, ali postoje razlike u akcentima između SAD i EU, koje su po mom mišljenju održali takozvani Butmirski proces.
U čemu su ispoljene najveće razlike?
Pa svi znamo da su neke članice Evropske unije spremne na sva moguća popuštanja samo da se ratosiljaju visokog predstavnika, kao i to da su u odnosima sa Srbima spremne da upotrebe samo šargarepu, a nikako i štap. Amerikanci pak imaju drugačiji pristup. Oni žele da visoki predstavnik ostane u Bosni i Hercegovini dok se ne ostvari ustavna reforma, a također su i za štap ako to zahtevaju okolnosti, a ne samo za šargarepu.
Da pogledamo malo napred. Šta vidite kao najveće šanse, a šta kao najozbiljnije izazove za zemlje regiona?
Velika šansa je, razume se, kandidatura za Evropsku uniju, jer najveće beneficije ne podrazumeva samo članstvo u EU, nego i kandidatski status. Velika većina balkanskih zemalja ili su pred tim statusom ili ga već imaju i to je izuzetno važno dostignuće. Što se tiče izazova, to su pre svega Ustav Bosne i Hercegovine koji nije adekvatan za postizanje kandidatskog statusa za EU i Kosovo. Stvari su se na Kosovu uglavnom kretale relativno dobro u smislu da se nisu obistinila najgore očekivanja. Međutim, sever Kosova kontroliše Beograd, a ne vidi se nikakva politička volja međunarodne zajednice da se tome suprotstavi, što vidim kao veliki problem.
Kako to čitate?
U tri severne opštine, natpolovična većina stanovnika pre rata bili su Srbi. U međunarodnoj zajednici, a da ne govorimo o Beogradu, ima mnogo onih koji rezonuju da one treba da pripadnu Srbiji. Rekao bih da se međunarodna zajednica u tom pogledu ponaša veoma dvolično, veoma neiskreno. Ni Vašington, ni Brisel neće da ulože bilo kakav napor da omoguće da Priština zadobije kontrolu nad 3,5 severne opštine. Oni rezonuju da ako puste da stvari teku ovako kako teku, što je zapravo de facto podela, s tim mogu živjeti neko vreme. Da budemo fair, priznajemo da u tome i ne greše. S tim već živimo, evo već 8-9 godina. Njihov rezon je da je Kosovo sad nezavisna država i da ako je nezadovoljno sadašnjom situacijom, može da sedne i da o tome razgovara sa Srbijom. U ostalom, ako Srbija i Kosovo kao dve suverene države žele da o tome razgovaraju, ni sam tu ne vidim problem. Suverene države mogu da diskutuju i o pitanju razmene teritorija ako to žele.
All of a sudden it's not a taboo. Odjednom to više nije tabu.
I don't think it is a taboo because Kosovo is in the...
Ne, nije više tabu zato što je Kosovo sada nezavisna država, a suverena država ima pravo da radi ono što želi da radi. Međutim, kada je o ovome reč, važno je razumjeti da kosovska strana u ovakvim eventualnim pregovorima ne bi rekla samo uzmite sever. Tražila bi zamenu Preševo, što opet srpska strana ne bi prihvatila. Šta hoću da kažem? Može se možda desiti da dođe do nekakve razmene stanovišta u ovom smislu, ali ne vjerujem da bi bilo moguće postići bilo kakav sporazum.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server iz Vašingtonskog instituta za mir. Sa gospodinom Serverom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije i koje možete pratiti na našoj internet stranici, među ostalim možete čuti što Sarajlije misle o svom standardu.
Koji standard nemamo mi standard? Jedan Čiko stari je rekao životinjari se. Jede se i spava se.
A, vrlo težak život ovak standardnih ljudi, ima i onih koji uživaju.
Pa, mislim da je jako loš na vrlo niskom nivou. U odnosu na regiju mislim da je puno lošiji.
Opšta ekonomska situacija, socijalna, na svim poljima smo otišli k vragu.
Bosna i Hercegovina na kraju 2009. godine ima 70.000 nezaposlenih više nego u prethodnoj godini. Većina njih su bili hranitelji porodice.
A kako reaguju stanovnici Srbije na udjeljenih 17 umjesto najavljenih 1000 eura, koje je vlada obećavala od prodaje preduzeća u društvenom vlasništvu?
Obradovali smo se, lepo.
Znači 1700 dinara?
Znači, to je jedan lep božićni ručak.
Pa šta mi je to? Pa nisam im podigao, neću da diže ne svetu.
Recko, ostaje me na miru, molim te, pusti glupost u tebe.
Obećali su 1000 evra, sad daju po 1700 dinara.
Dobro, dešava se.
Detalje iz obje priče o balkanskom životarenju možete čuti ukoliko ostanete na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
slobodnaevropa.org.
Kršćani koji vrijeme mjere po julijanskom kalendaru danas obilježavaju Badnjak. Kako se slavio nekada, kako danas, poslušajte u priči Seada Sadikovića.
Najradosniji hrišćanski praznik Božić slavio se u kući Vojinovića mnogo prije nego pamti 60-godišnji Bogić Vojinović. On je danas na Badnji dan išao u Badnjak i pokušava da očuva sve ono što je iz mladosti upamtio kako se slavi Božić. Božić je ljubav prema ljudima i to vrijedi uzdići kao poruku, priča Bogić Vojinović.
Puno drugačije sad nego što je nekada bilo. To su glavna stara vremena koja su stvarno znalo se to stari poštovali više nego mi sad što to radimo. A mi sad za Božić ovadnji dan četiremo Badnjake, moramo 5 sati Badnjak, to bi po pravilu prije, no svane da se Badnjak donese. To je bilo uvijek po zakonu i po tijem pravoslavnim vjerovispovijestima da je Badnjak u 5 sati da mine kod kuće. Prislanjava se u kuću i muško dijete ako ima u kuću, on dočekuje po sipa žito. Ova vidite, dobrovečer, sretni Božić, ova sipa žito, sretni sretnju i čestito bilo. Unosimo ga u kuću, onda ga tu samo naložimo i postavimo žitom i uveče se, na Badnji dan večer, večerava se postna hrana. Pa su se spremao posni, to se jelo nekad na vreću, na korčetnu vreću, to se ta postavljalo tanjiri, to se vjerovalo, pa se neke šike pojedemo, pa neke šike stavimo u tanjir, da ujutru vidimo ili ađe dolađe na grebe ka šike. Poslije na Božić ujutru imamo polaznika koji polazi ujutru, dolazi zorom i na vrata ulazi nečujno, bi trebao da uđe da ne zna niko, da kada on dolazi, ja se pripremam, on na vrata ulazi i naziva mi dobro jutro, sve će ti Božić. Ja ga stepam, ja žitom, sretim će sito bilo. On dolazi, loži vatru, tura sitne pare na šporeti, na vatru, nije bilo gište, one je sitnije para, nema veze koliko turi, poslije sjednemo, preveremo rakiju, omezimo, poslije preko dana tu meso ujutro mora biti pršuta, mora biti nešto tu i slatko i tako da se pojede, onda ja odem kod njega, onda idemo i kod drugoga.
Supruga Ivanka je ona koja je glava očuvanja tradicije, makar što se trpeze tiče.
Nemoj ovaj trpezi, bit će najprvo će biti prevrena rakija i malo žita posuto na sto, kad dođe ono polaznik, znaš da ga sretemo i tu mi istop na sto. Onda treba malo žita, malo oraha, jabuka i tako voće staviti, onda pečenica, jaja, kuvana, sir. Svake godine mi to, i u rodu i posla u domu. I...
Bogić Vojinović.
Ide su u crkvu, ide su na Badnji uoči Badnji, ide su u crkvu na Badnji dan uveče, da je tu se lože Badnjaci, odem gore, tu bine na sat, dva, nije bitno koliko bine tu, vrati se ovdje kući, večeramo, naložimo Badnjake.
Danas je malo više pretjerivanja u jelu za Božić, priča komšnica Vojinovića Jovanka. Malo skromnosti bi valjalo imati, kaže ona i sjeća se.
Za Badnji dan se spremala šećerpara posna, kuo se cijeđ, sa cijeđem, nije imalo ni mlijeka, ni sode, ni sa cijeđem, cijeđ se skuva, zamijesi se šećerpara, to je bila posna šećerpara za Badnji dan. A za Božić, česnica, kolač kod popa, donese se i dijeli se porodici. Kad poslome ona je u kockice, kad se slomi ona kockica u koga je onaj novčić, to će se pare, bit će preko godine, bit će srećan, ujutru rano zove se nije malo telefona, nego se zove kum ili komšija i prijatelj s brda na brdo, dokle ga može čuti. Dozivaju se, čestitaju jedan drugom Božić. Neka na zdravlje, svi praznici svim nama dolaze.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete koliko građanima Srbije znači božićni poklon države. 17 eura od prodatih preduzeća.
Obradovali smo se, lepo.
Znači 1700 dinara.
Znači, to je jedan lep božićni ručak.
Pa šta mi je to? On nisam im podigao. Neću da diže nešto je tu. Dečko, ostaje mi na miru, molim te, pusti gluposti te.
Obećali su 1000 evra, sad daju po 1700 dinara.
Dobro, dešava se.
A što bosansko-hercegovački građani misle o svom standardu?
Koji standard nemamo mi standard? Jedan čiko stari je rekao, životinjari se. Jede se i spava se.
A, vrlo težak život ovak standardnih ljudi, ima i onih koji uživaju.
Pa mislim da je jako loš, na vrlo niskom nivou. U odnosu na regiju mislim da je puno lošiji.
Ministar odbrane u Račanovoj vladi Jozo Radoš misli da je 12 čuvara i službena limuzina bilo previše za osiguranje bivšeg premijera Ive Sanadera. On sugerira.
To više radi komfora i radi usluge i radi poštovanja prema ta tri najviša mjesta, pola godine i doviđenja. Naravno, usluge za predsjednika je to regulirano zakonom, uredno i tako dalje, ali dobro, mislim da je to isto u redu.
Mladi Srbije posjetili su sjedište NATO pakta. Evo njihovih utisaka.
Moja prva asocijacija na NATO jeste bila 1999. godina.
To nije neka zla vojna organizacija.
NATO definitivno ostavlja veliki utisak na svakog koga posjeti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji je počela podjela besplatnih akcija javnih preduzeća kao i novca od privatiziranih društvenih firmi. Usprkos očekivanjima da će građani pohrliti na šaltere pošta, to se nije dogodilo. Vjerovatno zbog toga što su ovom prilikom zainteresirani mogli podići cijelih 17 eura. Usprkos predizbornim obećanjima sada vladajućih stranaka da svakome sleduje 1000 evropskih novčanica. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Od 4,8 miliona građana Srbije koji imaju pravo na besplatne akcije javnih preduzeća i deo prihoda od privatizacije, prvog dana podele do podneva tu mogućnost na šalterima pošta iskoristilo je 150 hiljada ljudi. Oni su podigli po 1700 dinara od prodaje društvenih preduzeća, dok je trećina njih, oko 45 hiljada, uzela i potvrde o posjedovanju 5 akcija naftne industrije Srbije, nominalne vrednosti od 2500 dinara. Tako je počelo ono što je država davno najavila, ali doduše znatno skromnije, jer je svima obećano ukupno po 1000 evra. Na šalterima glavne pošte u Beogradu prvog dana podele bili su uglavnom stariji građani, kojima ni na badnji dan nije bilo teško da dođu.
Obradovali smo se.
Znači 1700 dinara?
Znači svakome znači. To je jedan lep božićni ručak.
Šta mislite o ovoj akciji?
Ma, dečko, ostaje mi na miru, molim te, pusti gluposti, te dosta da primim penziju, da platim, da ću ne držati.
A hoćete da podignete 1700?
Nemam pojma, sitna para, naši rukovodi su pokupili ono glavno, a šta su nama ostavili? Kajma su pokupili.
To je laž države, obećano je 1000 evra, a sad samo daju 5 akcije. Pa šta mi je to? To je bruka jedna iz prnje da se sprda narod sa njima. Pa nisam im podigao, neću da diže nešto je tu.
Obećali su 1000 evra, sad daju po 1700 dinara.
Dobro, Dešava se.
Jel ovo tretirate kao poklon ili nešto što ste zaslužili?
Baš tako kao poklon.
Kolika vam je plata?
Pa šta zarađujem? Možda 10.000.
Šta ću da se nadam za 1700? Ostavit ću za unuka, čuvat ću za njega.
Šta je to? Nije ništa, šta je 1000.
Pa dobro, ali ipak ste na šalteru.
Pa jesam na šalteru zato što nemamo kriza, nema para, treba nam da ishranu i ovo. Ono,
ste vi srećni zbog ovoga što dobijate danas?
Ma ne, kakva sreća, nego eto, nužda, nek daju mrvu, eto.
Važno smo živi, zdravi, da ne naprave neku glupost, da smo slobodni, da ne bude rata.
Uprkos očekivanjima da će na poštanskim šalterima biti ogromne gužve, u većini pošta u Beogradu redovi su bili malo duži nego što je uobičajeno. Dragoslav Rašinac, direktor Direkcije za poštanske usluge PTT-a, izjavio je za naš radio da je Pošta Srbije bila spremna za mnogo veći odziv.
Međutim, na sreću i nas i svih građana, apeli naši koje upućujemo već nekoliko dana unazad su rodili plodom.
Da li je to možda razočaranje? Obećano je 1000 evra ukupno, sad se deli po 1700 dinara.
Pa ja mislim ipak da je možda veći razlog taj što je danas badnji dan, a ne izgubljena nada za ovih 1000 evra. Ova akcija će trajati još sigurno naredne dve godine.
I tako prvi dan podele akcija i novca od prodaje firmi protekao je mirno i bez euforije. Ekonomista Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, izjavila je za naš radio da je sada jasno da građani od čitave priče neće imati previše koristi.
Od početka je bilo jasno da je cifra od 1000 evra previsoka, ali je zaista bilo teško očekivati da ona bude baš ovoliko niska. Razlog je, što se NIS-a tiče, to što smo NIS prodali po neočekivano niskoj ceni. Druga javna preduzeća još uvek nisu prodata i prosto tog novca koji se u tom trenutku očekivao jednostavno nema.
Sa pet akcija NIS-a koje su upravo dobili, građani će moći da trguju u drugoj polovini ove godine. Do kraja 2010. trebalo bi da budu podeljene i akcije Telekoma i aerodroma Nikola Tesla, dok su za 2011. obećane i akcije Elektroprivrede Srbije. I taj podatak, kaže Biljana Stepanović, govori da vlast po svaku cenu nastoji da bar delimično ispuni obećanje.
I onda se sada pribeglo tome da se akcije preduzeća koja još nisu privatizovana i prodata i pitanje je kada će biti, unapred daju građanima. To ne mogu da budu neke previsoke cifre, zato što niko ne zna za koji novac će ta preduzeća uopšte biti prodata u trenutku kad bude prodaja.
Ekonomista Milan Kovačević ocenio je za naš program da se za sada radi o populističkoj akciji i 11. poklonu građanima Srbije.
Koji više košta nego što će narod dobiti. Naime, više će se potrošiti po mom dubokom ubjeđenju javnih rashoda nego što će građani dobiti kao poklon. I nisam siguran nikada da će ona ispasti kao vrlo korisna akcija. Jer sve ono što se na ovakav način uradi da bi se samo u određenom momentu stekli neki politički poeni, nije dobro na dužu stazu.
Ipak, zaključuje Biljana Stepanović, koliko god novca građani dobili, nikako ne bi trebalo da ga doživljavaju kao poklon političara.
Deo društvenog vlasništva zaista pripada svima nama, a da li je u pitanju politički potez, pa naravno da jeste, jer je cijela priča o 1000 evra i o besplatnim akcijama lansirana pred izbore i ona je odigrala ulogu da sadašnja vladajuća garnitura te izbore dobije.
Prvu novčanu naknadu od privatizacije i potvrde o akcijama NIS-a koje je država počela da deli na badnji dan, građani će moći da preuzmu i narednih dana jer rok nije ograničen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine gladuje. Tako kazuju posljednja istraživanja i statistika koja neumorno bilježi da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini 789 konvertibilnih maraka. Penzioneri u prosjeku primaju oko 350, a potrošačka korpa košta preko 1500 maraka. Kako su još uvijek živi građani Bosne i Hercegovine, raspitivala se Mirna Sadiković. Evo što su odgovorile Sarajlije.
Koji standard nemamo mi standard? Jedan čiko stari je rekao životinjari se. Jede se i spava se.
A, vrlo težak život ovako standardnih ljudi, ima i onih koji uživaju.
Pa mislim da je jako loš na vrlo niskom nivou. U odnosu na regiju mislim da je puno lošiji.
Opšta ekonomska situacija, socijalna, na svim poljima smo otišli k vragu.
Bosna i Hercegovina na kraju 2009. godine ima 70.000 nezaposlenih više nego u prethodnoj godini. Većina njih su bili hranitelji porodice. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber upozorava da će broj nezaposlenih i u 2010. godini rasti.
Prema našim procjenama, svi oni koji rade u industrijskom sektoru, ti je negdje više od 30%, ali u nekim drugim sektorima spadaju u grupu zaposlenih koji jedva preživljavaju, ono sastavljaju kraj s krajem. Građevinarstvo, drvo prerada, pa u zadnje vrijeme i metalo prerada, konkretna industrijska proizvodnja ima problema zbog tržišta, zbog smanjenja tala i tako dalje, imaju veliki problem u poslovanju. Ja sam, nažalost, na početku ove godine dao jednu procjenu da će u Bosni i Hercegovini, ako se ne poduzmu adekvatne mjere od strane vlasti, da će ostati najmanje 70.000 ljudi bez posla. Nažalost, to se ostvarilo i ja sigurno očekujem da će u 2010. godini doći do značajnog smanjenja broja radnih mjesta u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Upoređujući cijene osnovnih proizvoda sa onima u državama u okruženju, nije teško zaključiti kako je Bosna i Hercegovina jedna od skupljih država. Svakako njene građane dodatno opterećuju i niska primanja. Prema najnovijim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna plata u Bosni i Hercegovini je 789 konvertibilnih maraka. Penzioneri u prosjeku primaju oko 350 maraka. Realna sindikalna potrošačka korpa iznosi 1650 konvertibilnih maraka. Iz toga se da zaključiti da većina građana Bosne i Hercegovine živi na rubu egzistencije.
Poražavajući, ovo je patnja. Na margini života svi oni što primaju sindikalnu mirovinu od 150 europeja. Sadaka mirovina.
Ne radimo ni ja ni žena i onda smo najdonji, a ovakvi ko što sam ja imam mnogo. Ja sam na kuhinji javnoj od iduće godine, hvala Bogu, to sam riješio jedva. Ja i žena u ratu ovdje borili se i bili ovdje, sad smo došli do toga da nemamo što.
Prema statističkim podacima, cijena hrane u ovoj godini manja je za 0,7%, no tu ne govori o jeftinijim proizvodima, nego o smanjenju javne potrošnje, objašnjava predsjednica Sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
A kad je smanjena potrošnja, onda je to ozbiljan problem. Dakle, nije to proizvod pada cijena, nego smanjena potražnja koja tjera one koji prodaju da imaju neke akcije, da snižavaju cijene da bi prodali svoj proizvod.
Država nema odgovor na ovako stanje. Socijalni programi ne postoje, a s obzirom na stanje u privredi, još dugo će Bosna i Hercegovina biti u krizi. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Mahir Hadži Ahmetović, upozorava kako vlade nemaju niti mjere za ublažavanje krize, niti strategije za oporavak BH privrede.
Vijeće ministara i vlade entiteta i drugi nisu učinili dovoljno, prije svega da ublaže udar na privredu, samim tim i na standard građana. Mi strahujemo da će i iduća godina sa ovim prenesenim neinventivnim ili neaktivnim radom vlada rezultirati još većim ekonomskim posljedicama na privredu Bosne i Hercegovine, samim tim i na pad standarda građana.
Situacija je alarmantna i krajnje je vrijeme da vlasti shvate, ako nešto ne poduzmu, da će i njihova primanja biti ugrožena, jer u zemlji nezaposlenih neće imati ko puniti budžet. Ranka Mišić.
Vlasti ne smiju pričati čuplje političke priče, stavljati prioritete koji apsolutno nama nisu prioriteti, velike nacionalne političke priče, nego se moraju okrenuti ekonomiji. A šta se nikad može da uradi? Pa može da o tome stalno govori, može da vodi određene kampanje, može da poziva ljude na ulice.
Iako su prognoze pesimistične, građani zasigurno znaju odgovor kako izaći iz ove krize.
Potez treba i povući birač. Ova godina izborna i ako ne budemo bolje razmislili, imat ćemo isti ambijent, sve će biti isto. Imamo šansu, probudimo se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti koliko se para troši na čuvanje Ive Sanadera. Zašto se bune proizvođači pića u Hrvatskoj, te što su srednjoškolci iz Srbije naučili o NATO paktu. Nakon neuspjeha Ive Sanadera da se vrati u vrh Hrvatske demokratske zajednice, u javnosti je procurilo da je on 6 mjeseci od odlaska sa funkcije predsjednika vlade koristio sva prava štićene osobe kakva je imao i dok je bio aktivan. Jest po zakonu, ali je i skupo, jer je to porezne obveznike koštalo 3 miliona kuna, odnosno nešto preko 400.000 eura. Prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Jozo Radoš bio je ministar obrane prve dvije godine Račanovog mandata i onda je zbog preslagivanja izazvanog izlaskom Dražena Budiša iz vladajuće koalicije 2002. odstupio s funkcije.
Zadnji dan kad sam još bio ministar, dao sam jednu kunu svome čuvaru tadašnjem, dakle s osiguranju, i zamolio ga da mi kupi mobitel za jednu kunu, ne ovo, znači to peko. I onda sam taj dan vratio službeni mobitel i izišao sa svojom torbom u kojoj je bilo 2-3 papira iz ministarstva, i to je moja zadnja veza sa ministarstvom. Dakle, ja sam iz toga časa prestao imati bilo kakav oblik beneficija.
Radoš je bio ministar obrane u turbulentna vremena nakon 10 godina Tuđmanove vlasti, u vrijeme kada je predsjednik Mesić zbog uplitanja u politiku umirovio više generala, a šef tadašnje opozicije Ivo Sanader na Splitskoj rivi organizirao masovne mitinge potpore optuženiku za ratne zločine Mirku Norcu. Sanader 2003. u mnogomirnija vremena postaje premijer i u drugoj godini svog drugog mandata bez riječi objašnjenja odlazi sa funkcije. Bivši premijer i dalje po zakonu ima policijsku zaštitu. Ukupno bar 12 čuvara koji se izmjenjuju po smjenama, službenu limuzinu i vozača. Blage procjene govore da je zato u ovih 6 mjeseci iz proračuna potrošeno čak 3 milijuna kuna, odnosno preko 400.000 eura. Vesna Škare Ožbolt bila je ministrica pravosuđa u prvim godinama prvog Sanaderovog mandata. Nije tražila ni zaštitu ni vozača, niti joj je zaštita bila nuđena, a kako je ona veteran u hrvatskoj politici od početka 90-ih, zamolili smo je da komentira količinu Sanaderove sigurnosne svite.
Mislim da je ovo enormna zaštita koju nema nitko. Dakle, ovo kao da se štiti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ja se ne sjećam tko je imao ovakvu vrstu zaštite, a doista sam bila poznavala svih mogućih struktura. Mislim, ovo je zaštita na razini predsjednika države sa predsjedničkim ovlastima.
Dakle, možda može podsjećati na pokojnog predsjednika Tuđmana 95. dakle usred rata, recimo.
Mislim, da, što je potpuno neprimjereno. Ja doista ne znam otkuda tolika zaštita.
Jozo Radoš prisjeća se kako je dan po odlasku iz ministarstva bio običan čovjek, bez ikakvih beneficija. On predlaže da osobe koje odu sa tri najviše funkcije predsjednika države, sabora i vlade imaju 6 mjeseci određene beneficije, ali mnogo skromnije nego što to sada koristi Sanader.
Više radi komfora i radi usluge i radi poštovanja prema ta tri najviša mjesta, pola godine i doviđenja. Naravno, za predsjednika je to regulirano zakonom, uredi tako dalje, ali dobro, mislim da je to isto u redu.
6 mjeseci od Sanaderovog odlaska sa premijerske funkcije je prošlo. Ministarstvo unutarnjih poslova i sigurnosno obavještajna agencija prema odredbama zakona izrađuju sigurnosnu prosudbu je li potreba nastavak njegove sigurnosne zaštite. Na temelju te prosudbe hrvatska vlada donijeće odluku hoće li se i dalje na sigurnost građanina Ive Sanadera trošiti proračunski milijuni ili će biti korisniji upotrijebljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Hrvatskoj je s novom godinom stupio na snagu i novi zakon o trošarinama i oporezivanju na alkohol i alkoholna pića. Mali privatni proizvođači već su ovu uredbu nazvali Danak u rakiji, te gušenjem tradicije, jer će, osim trošarine na kotao, morati u buduće plaćati i porez na svu rakiju iznad 40 litara godišnje. Država tvrdi da se samo usklađuju s evropskim pravilima, te uvodi reda na sivom tržištu. U seoskim domaćinstvima su osobito u Slavoniji ogorčeni, jer im pojašnjavaju za vlastite potrebe i običaje nije dosta ni 300 litara godišnje. Ne želimo sami od sebe kupovati vlastitu rakiju, prenosi komentare seljaka naša Ankica Barbir Mladinović.
Ma što je jednom slavonskom osrednjem domaćinstvu u sve kirbaje, goste i svadbe 40 litara rakije godišnje? Ogorčeno pita zakonodavce Grga Perković iz Podvinja kraj Slavonskog Broda.
Imate recimo dva sina i trebaju se ženiti. Znate kakvi su u Šokački svatovi? To je po 300-400 ljudi i to nije dosta za jednu svadbu. On bi morao, znači, 5 godina ili 6 godina unaprijed skupljati tu rakiju da otrači jedne svatove.
Smatra da hrvatski političari previše samo prepisuju iz Europe, a zanemaruju vlastitu tradiciju i običaje.
Pa pazite, nije sada problem platiti porez za kazan, ti 200 kuna. Ali je problem sa ovim nametima dalje. 40 litara rakije ćete smjeti vi imati u domaćinstvu. A sve ono što budete imali više, platit će se 23 kune po litri porez. I sad u Slavoniji imate domaćinstava koja recimo mogu, imaju svoje šljivike i speku po, šta ja znam, možda 500-600 litara rakije. I zamislite vi sada da on od 500 litara rakije na 460 litara plati porez po 23 kune. Pa i ono šljivika što ima, išće ga odmah. To isto koji svinjokolja, to je gašenje narodnih običaja. Ne znam, stvarno ne znam šta misle s tim napraviti. Znači, morat će se ili sakrivati ili ja ne znam šta će se morati desiti.
Darko Juzbašić iz Bošnjaka, kraj Županje.
Gledajte, znate šta ja generalno mislim? Kod nas dosta veliki dio aparata koji piše zakone uopće nema osjećaja za ono što je na terenu. Oni su malo otišli van u Europu i prepisuju ono što je propisano tamo, a ne uzimaju u obzir da ipak mi nismo ni isti mentalitet, ni smo isti narod, ni potrošači, ni ništa. Pazite, kod nas je tradicionalno u jednoj šokačkoj kući bez 500 litara rakije nema gazdinska kuća uopće cjelogodišnje poslovanje. E sad, i gledajte, i takva domaćinstva moraju prijaviti rakiju i platiti porez na nju. I to je u biti za vlastitu potrošnju moraju platiti. Ne moraju je prodati. Temeljem čeg su stavili, kojim je propisao da mi smijemo, recimo, za vlastite potrebe sam 20 litara alkohola. Če da su to samo digli na, recimo, jedno 100 litara apsolutnog alkohola, to je 250 litara smiješ imati kod kuće, to kod nas malte ne svaka peta kuća ima, mora imati rakiju, jer je to tradicija. Oni stavljaju 20 litara, 50 litara po jednom domaćinstvu. Pa šta je to?
Budimir Eror iz Bunića, kraj Korenice u Lici, dugogodišnji je profesionalni proizvođač vrsne rakije, smatra da su nove zakonske odredbe dobre i u funkciji suzbijanja sive ekonomije, jer vjeruje da malo tko osim iznimaka u Slavoniji može baš potrošiti nekoliko stotina litara rakije za vlastite potrebe.
Ima nas vjerojatno, ja ne znam koliko, 100.000 možda koji se bavimo s tim. Ja sam čisti profesionalac i mislim da je ovo država sve jako, samo mi sve što je napredno i pametno, što je europski, to nekako na nož stavljamo, razumijete? Nama paše sve ono nekako primitivno, balkanski, mi to podržavamo. A moramo podržavati, ako hoćemo Europi, onda moramo podržavati ne 100%, ali u principu ja podržavam ovaj novi zakon i mislim da ide ljudima koji su kao ja, koji žele se profesionalno bavi s tim, ide na ruku. Nijedan zakon svima ne odgovara, ali ja u principu sam protiv sive ekonomije.
Grga Perković ponavlja kako nije riječ o profesionalnoj proizvodnji, već udaru na kotlove i litre u privatnim dvorištima, a u konačnici i na poznatu slavonsku šljivovicu.
Mi Slavonci ovdje pečemo od 15 do 18 gradi. To je znači 15 gradi, to je neđe 42 stupnja. Ali preko, recimo, Posavina Bosanska, mi kažemo uvijek dva grada jača od vode. Oni jako slabu peku. I dole, jel, u Srbiji, on dvojica popiju litru rakije samo onako da se zagrijavaju. I ništa. Ali slavonske prave rakije, ko popije dva deci, taj mora mački reći gospoja. Znate?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
10 srednjoškolaca završnih godina iz Srbije učestvovalo je u projektu Saznajte što je NATO. U sklopu te akcije posjetili su Brisel i Prag, a organizatori su bili Isaac Fond i Češka ambasada u Beogradu. NATO definitivno ostavlja snažan utisak, kažu mladi iz Srbije nakon boravka u glavnom štabu alijanse. Priredila Ljudmila Cvetković.
U vreme kada su u zemlji na trenutke vodi žestoka debata o tome treba li Srbija da postane članica NATO-a, srednjoškolci iz Srbije dobili su priliku da posete glavni štab alijanse u Briselu kako bi naučili više o radu NATO saveza i programa partnerstva za mir u kome je članica i Srbija.
Moja prva asocijacija na NATO jeste bila 1999. godina.
To nije neka zla vojna organizacija.
NATO definitivno ostavlja veliki utisak na svakog koga posjeti.
Milica Stefanović iz Loznice i Nikola Mastilović i Marko Čeperković iz Beograda bili su među 10 srednjoškolaca iz Srbije koji su učestvovali u projektu Saznaj šta je NATO u Briselu i Pragu. Svesni su podeljenosti srpskog društva i animoziteta dela političke javnosti u zemlji prema NATO i to im je bio glavni motiv za odlazak.
Da sagledam to iz druge perspektive, znači ne samo onako kako je to kod nas predstavljeno u javnosti i medijima.
Ja sam se za ovaj projekat prijavila zato što sva
smatram da u našoj zemlji među mladima ne postoji dovoljan nivo znanja o NATO savezu, da postoje razne predrasude, pogotovo zbog onoga što se dešavalo u Srbiji 1999. godine.
Pa i pre i nakon boravka ja sam podržavao zapravo NATO, odnosno podržavao naše članstvo. Ukoliko ne budemo članice NATO, ostaćemo jedno izolovano ostrvo u moru moći koje nas okružuje. Iskreno rečeno, kada čitam u novinama da se Hrvatska priključuje NATO, da se Albanija priključila NATO, osjećam se neko izopšteno iz svega toga.
Srbija je postala članica NATO programa Partnerstvo za mir u decembru 2006. U međuvremenu su se desile promene u srpskoj spoljnoj politici, uglavnom zbog Kosova, što je smanjilo učešće Srbije u ovom programu, tako da tek 3 godine kasnije, neposredno pre odlaska srednjoškolaca u Brisel, Beograd otvara i svoju misiju i šalje ambasadora pri Partnerstvu za mir. Okružena NATO članicama, Srbija je neutralna po deklaraciji o vojnoj neutralnosti iz decembra 2007. usvojena i kroz parlamentarnu rezoluciju o Kosovu, a mladi, nakon iskustva iz prve ruke, kažu.
Prije nego što sam otišla u Brisel i Prag, ja nisam imala definisan stav o NATO kao da je NATO nešto dobro ili NATO nešto loše.
Ne treba da budemo izolovani, jer naši susedi su to već odavno shvatili. Mi nekako tu stojimo po strani i iz iskustva se pokazalo da to nije dobro.
Sada u NATO razmišljam kao jednom vojno-političkom savezu, čiji cilj jeste da prvenstveno zaštiti sve svoje zemlje članice, a kasnije im pruži podršku u nekim drugim razvojnim programima koji nisu vezani za bezbjednost.
Ulaskom u NATO mi ulazimo u taj jedinstveni sistem odbrane koji nama daje sigurnost. Sviđa mi se ta njihova realnost, sviđa mi se što dosta ljudi ima drugačiji stav, a svi rade zajedno.
Deo parlamentarnih stranaka zalaže se za priključenje Srbije NATO. Nacionalne partije se žestoko protive zbog NATO bombardovanja Srbije 99. A stožer vladajuće koalicije Demokrate drže se jedne vrste neutralne pozicije uz objašnjenje da NATO trenutno nije tema, smatrajući da je važno nastaviti debatu u zemlji oko toga da li Srbija treba da postane punopravna članica NATO saveza i da li bi to bio pozitivan ili negativan korak za nju. ISAK fond je u saradnji sa ambasadom Republike Češke, koja je kontaktna ambasada NATO-a za Srbiju, i organizovao projekat Saznaj šta je NATO u Briselu i Pragu, kaže nam menadžer projekta Natan Albahari.
Naravno, naš cilj nije da bilo koga opredelimo da to je korektan način, to treba da se uradi, nego samo da dobiju objektivnu informaciju, jer ovdje u Srbiji sad dobije jedna vrsta informacije, jedna vrsta perspektive, sad dobiju jednu drugu stranu perspektive i sami da dođu zaključka šta oni misle.
Poseta Pragu trebalo je da omogući razumevanje razloga zbog kojih države članice, kao što je Republika Češka, pristupaju NATO.
Bili smo u Češkoj u NATO bazi Časlav. Tu smo posjetili baš i hangare sa avionima, pistu i sve to kako ide. Neki od nas su učestvovali u simulaciji leta.
Kako srpskim srednjoškolcima izgledaju češki argumenti za pristupanje NATO, priča na Marko.
Izgledaju jako ubedljivo. Česi su imali problem sa Rusima jedno vrijeme i oni su želili da pobegnu iz tog istočnog bloka. Jedinu alternativu videli su NATO, ali na primjer, kada govorimo o češkom pridruživanju, dešavala se slična stvar kao i kod nas. Oni jedno su se iščupali iz jednog saveza i onda su bili skeptični po pitanju pristupanja drugom. Češka štedi do 3 puta više novca za sada za vojni budžet i ulaganja nego ono što je trošila pre 10 godina kada nije bila članica NATO.
Iskustva iz Praga i Brisela, kažu naši sagovornici, učenici završnih godina srednjih škola, bit će im dragocen u daljem školovanju. Marko nakon gimnazije upisuje međunarodna odnosa, a Milica će se posle srednje ekonomske škole najverovatnije opredeliti za međunarodno pravo, ali će gimnazijalac Nikola biti stomatolog. Ipak, on je pomalo čak iznenađen pitanjem otkud budući stomatolog u NATO-u.
Da će svi ljudi odlučivati o tome. Znači, svi će biti uključeni, ne samo političari, u donošenju te odluke kad bude momenat da se glasa da li ćemo mi uopšte ući u NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.